Herra forseti. Í þessum erfiða slag erum við búin að afgreiða fjöldamargar nauðsynlegar aðgerðir til þess að verja fyrirtæki landsins fyrir tekjufalli. Þannig að þau verði starfhæf áfram vonandi. En við höfum ekki gert nógu mikið til að verja heimilin og fólki í landinu fyrir tekjufalli. Það er svo sannarlega með föst útgjöld líka og búið að gera ráðstafanir langt fram í tímar sem miðað við eðlilegar aðstæður. Þess vegna er nauðsynlegt að við horfum til hækkunar á atvinnuleysisbótum og bætum hámarks upphæð tekjutengingar og komum þannig á móts við þúsundir, ef ekki tugþúsundir heimila sem er að verða núna fyrir tímabundnu tekjufalli. Og því vona ég að félagar okkar í stjórnarliðinu greiði atkvæði með þessari tillögu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis